Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak hezký večer, nebo podvečer, vážení posluchači, já vás velmi zdravím u dnešní interakce v akci. Nebude to zase ta klasická interakce, neboť se mi tady přihlásili dva hosté. Celý to spunktoval, jak se říká, Kamil Bartošák.
Dobrý den.
Takže hezký večer, nebo hezký podvečer. A přizval si k sobě Martina Novotnýho. A když ono to je ve skutečnosti asi v obráceně, Martin Novotný je ten šéf toho projektu celého, že jo? A Kamil je tam jaksi. Ale...
Dobrý večer všem posluchačům.
Tak, vysvětlíte to potom všechno sami. Jak říkám, já si připadám tak trochu hloupě, protože to bylo tak hrozně narychlo. A teď ještě byly takové krásné zmatky, že já jsem z toho já než se s tom zorientuju, tak bude konec pořadu, jak tak na to koukám. Proto si myslím, že to bude spíš, pánové, na vás, abyste vůbec sdělili, co chcete posluchačům říci. Protože já toho moc nevím. Patrně se bude jednat o 5G sítě a vůbec rádiové sítě a podobně, jak je to škodlivý, nebo to není škodlivý. Protože takový motto tady máte, zůstat připojeni, avšak být chráněni. Takže kdo mi vysvětlí, co to vlastně všechno jako má znamenat, jak to spojit dohromady. Takže možná já dám slovo Kamilovi, protože ten říkal, že to vysvětlí všechno. Tak Kamile, prosím.
Takže dobrý den, já děkuji posluchačům a panu Hlávkovi, že se tu můžeme setkat, že můžeme pohovořit o této naší aktivitě. Započalo to vlastně v době, kdy jsme se nějak setkali s Martinem Novotným a postupně jsme zjistili, že vlastně tady v České republice je trošinku problém s tím, že tu není osvěta ohledně těch sítí 5G a Martin mě dovedl vlastně do iniciativy, která začala vznikat. My jsme už na začátku vlastně řešili to, že jakoby jsme se zabývali zdravím. Docházelo k tomu, že se nám ozývali někteří lidé, že by měli nějaké zdravotní potíže a my jsme zjistili, že vlastně v České republice tu není prostor, takže jsme se přidali do té iniciativy. A tato iniciativa vlastně je skupina spolupracujících zemí, která vlastně už, tato myšlenka začala vznikat už v delší době, už je to asi 5 let nazpět, kdy se vlastně naši předchůdci pokusili vytvořit podobnou platformu, kdy vlastně chtěli využít oficiální nástroj, který poskytuje Evropská unie občanům, kteří mají zájem Evropské unii navrhnout nové zákony. Ta občanská iniciativa se nazývá European Citizens Initiative a vlastně má nějakou jakoby legislativní...
Můžu to přeložit do češtiny radši, protože jsme pořád v Česku, takže Evropská občanská
iniciativa má vlastně nějakou jakoby právní moc, nebo nazval bych to, že je legislativně svázaná s tím, že pokud ti občané získají vlastně dostatečný počet hlasů, mohou navrhovat vlastně zákony té Evropské unie a žádat tu Evropskou unii, aby se zabývala těmito požadavky. Vlastně ta iniciativa Stop 5G vznikla vlastně ve Švýcarsku v roce 2019, kdy se tam pořádala konference ohledně Stop 5G a nejvýraznější aktivita potom vlastně započala v roce 2020, kdy vlastně kolegyně z Dánska přizvali Německo, kteří měli tento nápad a vznikla vlastně ta aktivita, kde vlastně mě kolega Martin pozval. A já bych teďka předal vlastně kolegovi Martinovi slovo, aby mohl třeba popsat, jak to probíhalo, ta naše aktivita.
Děkuju. Tak jedna bych zmínil, že ta dohoda mezi 25 zeměmi byla poměrně složitá. Asi si dokáže i posluchači představit, že shodnout se na nějakých konkrétních problémech a i návrzích řešení s těmi horkokrevnými národy, jako je Španělsko nebo Itálie, a naopak s těma chladnokrevnýma typu Finsko, Dánsko a podobně, bylo složitý. Trvalo nám to, když to vemu celkem až do spuštění té Evropské občanské iniciativy, skoro 2 roky, nicméně ten návrh té iniciativy byl schválen na podzim loňského roku. Jenom taková perlička, nebo spíš pro doplnění, veškeré ty evropské iniciativy má pod sebou eurokomisařka Jourová, takže tam je i ta česká stopa, co se týká.
Tak to nemá chybu, tak to já nevím, to si stěžujete, protože to je nejlepší eurokomisařka, jaká tam mala být, že?
Dobře, to nechám bez komentáře.
Já jsem ještě furt čerejší zkoumavce satirickým pořadu, takže asi takhle
tak
to bylo myšleno.
Nicméně v principu, my jsme připravili určitý návrh, potom následně navedeme i čtenáře, pokud by měli zájem si přečíst o těch návrzích víc. Nicméně prvně jsme chtěli definovat problémy. Ty jsou vlastně rozdělené i na stránkách té iniciativy na takové 3 základní kategorie. A doopravdy není to jenom o 5G, které stále není v plném provozu v České republice, protože 5G je o 3 frekvencích. Rozdělali jsme to na celkově, že bezdrátové záření je škodlivé pro život. Ten další bod je ničí naše životní prostředí, to znamená, nedopadá to jenom na lidi jako takový, ale na faunu, flóru a celkově na životní prostředí. A ten třetí bod, který třeba hodně vyzdvihovali kolegové z Francie a z dalších zemí, je ohrožuje naše soukromí. To je ta digitální bezpečnost a věci jako Face ID, rozeznávání obličejů a použití právě těch bezdrátových technologií. Ale zároveň jsme vlastně k těm 3 definovaným problémům přišli i s 3 návrhama řešení. Co je podstatný, vlastně my jsme na podzim loňského roku se rozmýšleli po té, co jsme dostali informaci, že ta iniciativa je odsouhlasená a že se dá spustit, tak jsme dlouhou dobu přemýšleli, kdy ji spustit. Většina se nás shodla, že ideální bude po, a to už jsme teda predikovali na podzim loňského roku, po nějaký velký covidový vlně, což se nám teda podařilo prakticky na den trefit, nicméně nikdo nepředpokládal, že přijde další problém. Všichni víme, o kterém problému mluvíme, takže možná teď to nebude úplně to nejzajímavější a to nejdůležitější, co by lidé chtěli řešit, ale já bych tady rád apeloval na to, že ta petice jako taková běží 1 rok, to znamená 365 dnů, běží od 1.3. a jsou tam 2 podmínky, které je potřeba splnit, aby tou peticí nebo respektive těmi problémy a tím řešením se zabýval Evropský parlament a Evropská komise. A to je jednak 1 000 000 podpisů ze všech těch 25 zemí, a plus navíc minimálně 7 zemí musí naplnit kvótu. Ta kvóta je podle počtu obyvatel v té jednotlivé zemi, takže například my v České republice máme kvótu 14 tisíc a teď 14 805. Je teda zapotřebí, aby těch 7 zemí splnilo tu kvótu a celkem, aby všech těch 25 zemí dalo dohromady 1 000 000 podpisů. A pak vlastně Evropská komise, Evropský parlament má zapovinnost se tím problémem zajímat. To neznamená samozřejmě, že přijdou s čímkoliv smysluplným, to my bohužel už neovlivníme, nicméně chtěli jsme vůbec vyvolat tady tu diskuzi, protože nám to přijde nám to důležité. Jako i vzhledem k tomu, co se děje ve světě, možnosti zneužití, teď bych řekl, že skoro nejvíc bude určitě rezonovat i v České republice to soukromí a informace, který prostřednictvím mobilních telefonů, ale i tabletů a tak dále sdílíme, aniž o tom víme a kdo je může využít a zneužít.
Mm-hmm. Takhle, já pořád postrádám hlavní smysl toho všeho, ty vaší iniciativy. Vy jste říkali všechny ty procedury okolo toho, ale já nevím, jde o to, že to 5G, ty 5G sítě, konkrétně se bavíme teda o 5G sítě, ano, jejich frekvence a podobně, jsou podle vás škodliví nebo nejsou škodliví?
No rozhodně to vychází z toho, že jsme se setkali i osobně, i komunikujeme vlastně v rámci, my jsme vlastně jakoby, naše skupina spolupracujících zemí si říká Evropané za bezpečná připojení a mimo laiků nebo mimo osob, které jsou třeba zaměřené na tu osvětu, tak máme tam i profesory, lékaře, výzkumníky. A my s nima komunikujeme na pravidelné bázi a my teoreticky jakoby, nemusíme se jakoby nějak do detailu zabývat tím, jestli ty technologie škodí nebo ne. Nám stačí, když to vlastně, řeknu to takto špatně, ale když to řeknou ti to lékaři a profesoři, kteří mají třeba 30 let výzkumu vlastně tady v tomto, že ty milimetrové vlny nebo ty radiofrekvenční záření fungují a čím víc je ten signál složitější, čím je tam problematičtější modulace nebo komplexnější modulace, čím je ten signál jakoby čím je tam víc těch frekvenčních spekter, tím to má výraznější účinek na biologické organismy a vzniká ten oxidační stres toho organismu. Takže my jakoby vycházíme pouze z lékařských studií a z komunikací z těch výzkumníků, které vlastně, ať je to Amerika, ať je to Finsko, Švédsko, Slovensko nebo prostě Francie, my vycházíme vlastně z těch lékařů a z těch biologů, kteří mají ten výzkum a vlastně oni vědí, že jakékoliv záření, nechceme se bavit jenom o 5G a my jsme původně 5G ani jakoby jsme nezvažovali, že bude název, je to trošku, nechci říct marketingový název, ale my řešíme problematiku celkově radiofrekvenčního záření, které je prostě environmentální činidlo a společně s dalšími jakoby polutanty nebo vlastně těmito látky, které působí na organismus, jsou v nějakém koktejlovém efektu, který celkově působí na zdraví člověka nebo i prostě zvířat. Takže my vycházíme vlastně, říkám, z těch lékařů, z těch profesorů, kteří nás podporují a my máme už teďka jakoby větší množství lidí, s kterými se setkáváme. Včera jsme třeba hovorili vlastně s francouzským doktorem, který řešil vlastně aféru PhoneGate a nevím, jestli to třeba posluchači vědí, ale tento doktor Marc Arazi vlastně soudně vymáhal ve francouzské zemi vlastně, aby se začala řešit problematika vlastně správného měření mobilních telefonů a aby tyto telefony, které překračují třeba ty bezpečnostní limity, které jsou jakoby aktuálně nějakým způsobem nastavené na ten tepelný ohřev a nezvažují řadu dalších biologických aspektů, tak tyto vlastně nekvalitní parametry telefonů byly opraveny a tam šly i ty telefony postupně jak i z prodeje a museli se opravovat, museli tam být upgrady firmwareu nebo docházelo k tomu, že ty telefony vlastně museli projít nějakou kalibrací. A tento člověk vlastně jakoby zajistil to, že ta Francie začala pomáhat lidem, stahovala mobily z trhu nebo různé bezdrátové zařízení a vlastně zřejmě to vypadá tak, že už bude i tady tyto aktivity vlastně adaptovat i Evropská unie. Takže jakoby my vycházíme fakt z těch výzkumů a z těch aktivit lidí, kteří tu byli před námi, ale za námi stojí vlastně stovky expertů a výzkumníků. Máme třeba oficiální podporu 10 některých hlavních těch profesorů, ale za nimi stojí další vlastně sorta lidí. Takže my vycházíme jakoby z toho, že vlastně nemusíme být ti nejvyšší odborníci nebo experti, ale vycházíme z toho, že ty účinky vlastně už jsou patrné a ten rozkol mezi třeba těma medicínskýma expertama a mezi třeba technologickýma expertama, kteří zase řeší ten primárně tepelný ohřev, který vlastně je primární parametr pro technologii, kdy oni vlastně říkají, že vlastně jenom ohřev působí zdravotní účinky, tak vlastně to je v rozporu s medicínskýma odborníkama. Tady bych předal třeba slovo Martinovi, aby mě doplnil.
No, především s těma nálezama. Tam je zapotřebí zmínit a posluchači si asi dokážou potom to propojit líp, pokud se budeme bavit o pandemii koronaviru a dá se říct soukromou firmou CDC, Center for Disease Control v Americe, kdy ona naslouchá spíš výrobcům vakcín a než aby naslouchala těm datům z trhu. Můžete s tím souhlasit, nemusíte. A tady je ta situace hodně podobná. Je tady jeden regulační úřad, který přes tisíce studií, a doopravdy jich je víc než tisíc, který ukazují efekty na biologické úrovni, na chemické a vlastně i na elektrické úrovni, protože konec konců srdce pracuje na principu elektřiny, mozkové synapse to samé, tak tady na to všechno má elektromagnetické záření a teď se doopravdy nebavíme jenom o tom jednom 5G, ale celkově má vliv a vlastně organizace, která stanovuje tyhle ty limity a vlastně odmítá jakýkoliv připomínky, co se týká těch biologických vlivů, tvrdí, že jediné, co je potřeba zkoumat, tak je schopnost ať už telefonu, popřípadě vysílače, zahřát tkáň. Což je věc, kterou samozřejmě v okamžiku, kdy dochází k zahřívání, tak už se bavíme o úplně jiném pásmu elektrického záření, než je to, které se používá na provoz mobilní sítí. Není to to radiofrekvenční. Takže tady je ten základní rozkol a myslím si, že jeden z těch výsledků, který by mohl být v této iniciativy, bude právě to, že ty regulační orgány a kontrolní orgány, včetně WHO, začnou tyhle ty informace slyšet, protože těch studií, recenzovaných studií, je opravdu víc jak tisíc.
Mm-hmm. Já jestli mohu k tomu, já budu dělat trochu takovou jako oponenturu, neboť já si troufnu taky tak trochu, jak bych to řekl, mít jisté vzdělání v tomto oboru, neboť mám taky něco a leta jsem to dělal celou dobu. Já jsem vystudoval vlastně sdělovací a elektronické řízení, takže něco o tom taktéž vím a velmi často slyším takové, jak bych to řekl, připomínky určitých lidí, kteří nejsou odborníci, ale zdá se mi to celkem logický, ty jejich výrazy. Říkají, léta se tady provozují mobilní telefony a všimáte si, jestli něco děje. Nic se neděje, všechno je v pořádku. Takže to je jedna věc, ano.
Na tom je zkuste, bych si dovolil nesouhlasit.
No. Ne, já s tím taky nesouhlasím samozřejmě, ale slyším toto, když někde nějaký argument člověk dá, odborný, tak oni řeknou tohleto. Jo? Léto to tady je, všechno je v pořádku, zjistili jste, že jsou nějaký problémy, nejsou. Tak, co to tady zkoušíte? Co to tady děláte? Snažíte se zviditelnit akorát nic jiného? To je jejich heslo takový. Oni to znají jenom tak, jako když někdo z člověk něco dělá, co se mi nelíbí, tak se snaží zviditelnit. Já nevím teda, jako proč uvažujou oni tímto způsobem, ale oni asi jinak uvažovat neumějí, jo, než takhle. Jako mě vůbec zviditelnit třeba nejde a neustále mi to podsouváno pořád. Snažíš se zviditelnit, děláš nějaké věci, snažíš se zviditelnit. Co je mi do toho, já se nepotřebuji. To se potřebuje zviditelnit politici, že jo? Ty se potřebují zviditelnit, aby je lidi vůbec volili. Já ne, já se do toho nehrnu. Ale oni už jinak přemýšlet neumí. Takže to jsou jejich velmi časté, úplně triviální argumenty. Bez jakéhokoliv vzdělání řeknou to a mnoho lidí samozřejmě jim to žere. Takže jak je to teda s těma negativníma účinkama na ten lidský organismus? U těch běžných, teď se budem bavit o těch běžných frekvencích, ano, třeba i televizních, co byly dřív, ano, když bylo ještě analogové vysílání. Ty jsi to říkal, Kamile, že to má velký vliv a já si myslím taky. Ta modulace toho signálu, ne ta frekvence, ale ta modulace, že má velký vliv na tu škodlivost toho signálu. Takže ano, běžný analogový vysílání, když bylo, tak to bylo úplně o ničem jiným, než tady to digitální. Jenom se ptám, Kamila, myslel jsi to tak, ano?
Já jsem myslel, ano, bavím se konkrétně o modulaci, ale třeba i v našem návrhu nebo v požadavcích Evropské komisi tam zmiňujeme v rámci konzultace s lékaři a s profesory více aspektů a nehrál bych si tady vlastně na to, že jsem odborník na tuto problematiku, ale týká se to určitě kmitočtu, kde jsou rezonanční kmitočty, které rezonují s organismem. Dokonce jeden profesor ze Slovenské akademie věd zmiňuje, že oni vlastně vyskoumali určité typy rezonančních kmitočtů, které interferují vlastně s organismem více a některé typy kmitočtů nerezonují, jsou mimo rezonanční kmitočet a dochází k tomu, že ten organism, že ten kmitočet je pro tělo víceméně, nechci říct neškodný, ale přijatelný. A zároveň se to týká ještě modulace, to jsme vlastně zmiňovali, že čím je ten signál víceméně, nechci říct umělejší, ale nekopíruje tu ten, nechci říct, že třeba máme sinusový průběh, ale dochází, že ta modulace není tak jakoby deformovaná a bylo mi řečeno prostě, že ten signál, který je obdélníkovější, umělejší, je tam větší množství pulzů, že dochází k tomu, že dráždí víc ten, ty ono, biologické organismy.
Ono totiž, ty jsi říkal, rezonance, patrně jsi se trošičku zmýlil, tam jde o harmonické frekvence, ano. A čím ten signál je jaksi hranatější, tak tím víc je tam obsah těch harmonických frekvencí. Jo? Sinusový signál nemá žádné harmonické, jo? Takže nemá. Rezonance asi v tomto smyslu, to až potom ten konkrétní signál může skutečně, teda konkrétní frekvence může rezonovat s něčím v našem těle, to je v pořádku. Ale tady si patrně chtěl mluvit o těch harmonických frekvencích, které jsou opravdu, čím víc je tam těch obdélníků, tak tím víc je tam těch vyšších harmonických především. Ano. Takže to asi takhle to mělo být. Ale Martin taky k tomu chtěl něco vlastně říct si původně, Martine, prosím.
No, já jsem jenom chtěl dodat, že samozřejmě, pokud začnete používat mobilní telefon nebo postaví kousek od vás nějakou konkrétní BTS-ku, nějaký vysílač mobilního signálu, tak nezemřete do druhého dne. My se snažíme i rozbourávat takový ty hoaxy typu, že někde postavili 5G věž a z ničeho nic začaly padat z nebe mrtví ptáci. Po případě běželo i na internetu takový video, že kolem iPhoneu rozložili nějakou železitou batu a v okamžiku, kdy ten iPhone začal zvonit, tak železitá bata začala jiskřit. To jsou prostě věci, které neprospívají ani nám, jako někomu, kdo se snaží nějak logicky vysvětlovat, že člověk by měl telefon používat s rozmyslem. My se snažíme dělat samozřejmě nějakou propagaci takových těch úplně základních věcí, jako nenosit telefon přímo na těle, pokud možno, když jdete spát, tak nenechávat telefon hned u hlavy, nedej bože začít využívat nějakou aplikaci, že si telefon trčíte pod polštář a ono vám to bude sledovat nějaký pohyby těla v noci a podobně. Takže a samozřejmě snažíme se propagovat i alternativu k Wi-Fi, kterou má dneska doma prakticky každý a bohužel i operátoři, kteří nabízejí připojení, tak obvykle vám nedodají nic jiného než nějaký router, včetně Wi-Fi, a dost často ve většině případů ten router nemá ani žádný Wi-Fi zapínací a vypínací tlačítko. Takže jako poradit si s tím potom, jakým způsobem udělat rozvody ethernetový a podobně, to je součást nějaký naší osvěty, kterou děláme.
Kamil, chceš něco k tomu?
Já jenom bych vlastně zmínil, že prostě ti lékaři, s kterými jsme vlastně i osobně se setkali, nebo vlastně s lidmi, kteří vlastně nějakým způsobem s námi komunikují, opravdu zpochybňovali to, že ty jako lidé třeba někteří, kteří by byli fakt citliví, mohou cítit akutní nějaké účinky, že bude bolet třeba hlava nebo že jim bude špatně, ale ty vlastně ten kumulativní efekt potvrzují lékaři, profesoři až na dekádu let, takže než se něco vyvine, to je to samé, jak třeba s nějakým vážným onemocněním v těle, že to vlastně se postupně kumuluje, že tam dochází vlastně k těm, jak to nazvat, k tomu bujení nebo k nějaké aktivitě prostě vlastně dlouhodobě, ale postupně a vlastně nedochází jakoby k tomu, že se to rozpozná i hned. Takže
já jsem to možná malinko zamluvil, ale vlastně chtěl jsem říct to, že ty následky dlouhodobý tý chronický expozice na elektromagnetický záření se spíše projevují právě v těch chronických nemocech. Není to doopravdy tak, že by lidi umírali na ulici, ale bavíme se tady o celé škále chronických nemocí, kde je prokázaná minimálně nějaká souvislost. Může to být korelace, ale ta korelace bohužel jako v dnešní době se tady bavíme o doopravdy jedné součásti nějakého velkého pucle nebo puzzle, kdy do toho spadají takové věci jako znečištění vody, pesticidy, herbicidy a podobně. Takže určit konkrétně pro většinu populace, z kolika procent má na jejich chronických nemocech podíl právě elektromagnetického záření, je jakoby hodně pofiderní. Vůbec bych se k tomu asi nevyjadřoval, protože je to doopravdy jenom jedna součást.
A to je právě to neštěstí takový, protože to není naprosto jednoznačný. Má to dlouhodobější třeba účinky a po určité době se teprve můžou vyskytovat různé problémy. Ohledně to má asi dost společného s zmíněným, taktéž, já mu říkám koronasaurusem, aby jsme nevyslovovali to správný, ten správný název. To taky nevíme, co do budoucna bude všechno dělat. To je něco podobného a je to velmi těžké toto nějak přímo dokázat. Takže v tom vám jako fandím, ale nevím, jak pomoci. Leda snad, že se to dozví prostřednictvím svobodného vysílače lidi a budou o tom nějakým způsobem uvažovat, i když bylo by tady opravdu dobré jim trochu nastínit, jakým způsobem mají uvažovat, protože ono to je fakt velmi těžko uchopitelné toto.
Já bych asi uvedl, že na těch stránkách, který následně zmíníme, vlastně veškeré ty informace právě kvůli tomu, že je to celoevropský projekt, tak jsou v několika jazycích, jestli se nepletu, řádově v 15 jazycích nebo ještě víc jazycích, včetně češtiny. A tam jsou právě ty řešení jasně uvedený. Plus teda navíc, my vlastně ještě předtím, než jsme se přidali k této iniciativě, tak jsme založili naše vlastní stránky, kde máme spoustu článků právě, které jdou i směrem k té prevenci a čtenáři nebo posluchači tam najdou spoustu dalších informací. Snažíme se veškeré články, pokud to nejsou vyloženě názory redakce na některé články oponentů a podobně, snažíme se zdrojovat, to znamená uvádět tam nějaké konkrétní odkazy, proč říkáme to, co říkáme. A my těsně předtím, než jsme, Pavle, teď začali, tak jsme aspoň tebe se snažili nějak edukovat, co se týká vlastně třech konkrétních stránek, na který bychom odkázali. Na závěr to nějakým způsobem vysvětlíme, co která stránka obsahuje. Ale ve finále je vlastně nejdůležitější, aby ty lidi se o tom začali bavit, aby si přečetli ty možný problémy, který jsou a který se jich můžou dotýkat osobně a popřípadě, aby se podívali i na ty možný řešení, který navrhujeme. A to je asi základ. Nemusí ani nakonec podepsat. Já si myslím, že to hnutí, který je, tak bez ohledu na to, na tu současnou krizi na Ukrajině, se nakonec ten hlas prosadí a ten obě ty dvě pravidla dáme dokupy a začnou se tímhle tím problémem zabývat v Evropské unii, v Evropské komisi. Ale samozřejmě pro nás je podstatný, aby v Čechách se o tom začalo víc mluvit a lidi se začali vnímat to, jakým způsobem oni používají veškeré bezdrátové technologie. Mm-hmm. Tady už jako jdeme do takových detailů, jako je, že to není jenom o mobilu a o Wi-Fi, ale i o dětských chůvičkách, o deck telefonech a tak dále, těch takzvaných ručkách s nějakou základnou stanicí. Bavíme se tady i o smart metrech, to znamená nějakých zařízeních na odečet spotřeby vody, po případě energie, kde už je taky nějaký tlak ze strany výrobců a vlastně ze strany i těch provozovatelů, aby se to odečítalo bezdrátově. A přestože Česká republika v tomhletom pozadu, třeba co se týká Spojených států, tak už tam vidíme poměrně velký nárůst protestů. Dokonce to dochází tak daleko, že v případě 5G, a bavíme se tady o té nejvyšší frekvenci, té gigahertzové, tak v okamžiku, kdy nainstaluje jeden z těch telko operátorů, se domluví například s magistrátem konkrétního města a začne instalovat v husté zástavbě na každý pátý, šestý sloup telefonního vedení jeden vysílač, tak během poměrně krátké doby, a jsou to opravdu řádně týdnů, klesá hodnota nemovitosti proti tomu vysílači. Takže lidi, pokud tam někdo nainstaluje nějaký takový vysílač a oni z jakýhokoliv důvodu se chtějí odstěhovat a ten byt, v případě dům prodat, tak ho prodají za méně, než kdyby tam ten vysílač.
Moment, ale tomu nějak nerozumím, protože většina lidí, těch mladých, naopak je spokojená, že má signál 5G přímo v bytě. Takže, jo, rozumíš, ty jsou přímo nadšený, ty si kupujou 4 telefony a všichni musí mít 5G a podobně. Takže proč by měla klesat hodnota toho bytu?
Právě z toho důvodu, že se čím dál tím víc mluví o těch negativních účincích na lidský zdraví. Tady Američani myslím, že moc neberou v potaz, nebo respektive aspoň se o tom nemluví, o těch dvou dalších problémech, to je důvěrnost informací nebo respektive zachování nějaký důvěrnosti informací a životní prostředí jako takový. Ale tam jde o to, jako když ty jsi zmínil teď 5G a co nejrychlejší přenos. Jako, uvědomíme si jednu věc, že telefon jako takovej s tou úhlopříčkou od 7 do 9 palců, řekněme, lidský oko nedokáže rozlišit nic takového jako 5G rozlišení na telefonu od 4G nebo od 3K. Respektive od 4K nebo 3K. Další věc je,
moment, že samozřejmě... Moment, tady jsme zase něco smotali dohromady.
No, smotali jsme... bavíme se tady
jako o rychlosti. 5G nejedná se o rozlišení ani o frekvence, ale jedná se o 5G systém, sítě, jako jasný. 5G sítě, jo?
Takže tady... Dávám dohromady dvě věci. Dávám dohromady rychlost připojení a rozlišení displeje toho mobilu, popřípadě tabletu. Jo, ten datový tok není ani zdaleka nutnej mít tak vysoký a dokonce jeden vědec si dal před, už je to více jak rok, máme to dokonce na svých stránkách, si dal práci s rozborem toho, co mobilní operátoři a poskytovatelé té infrastruktury tvrdí, proč je 5G důležitý a on vysvětlil na těch jednotlivých příkladech, který oni uvádějí, že ani zdaleka ta rychlost není to, co je potřeba. Tam v několika případech uváděl bezpečnostní sítě, zabrání ztrátě paketů při přenosu těch informací a ve dvou nebo ve třech případech argumentoval právě tím, že lidský oko nedokáže rozlišit na tak malý obrazovce to rozlišení tak, aby byl potřeba takovej datový tok, jako je.
Teď už jsem to pochopil i já, že to bylo tak krkolomně řečeno, že,
bylo.
Že to je špatně.
A pak další si, věc ano. Je, že v případě domova, jako já například, já osobně, my jsme měli původně kabelový vedení, teď jsme přišli na optiku a do baráku, nebo respektive do bytu, nám jde optika a následně jsme ji rozvedli ethernetovými kabelama. Dá se to řešit tak, že prostě máte router, kde máte třeba i to Wi-Fi připojení, ale když už nic jiného, tak prostě pokud ho nepoužíváte speciálně přes noc, tak to Wi-Fi připojení vypnete. Už tím jakoby pomáháte svýmu vlastnímu zdraví.
Vypnout to sice můžeš v tom paneláku, tady máme třeba 50 bytů v tomto paneláku a to je sítí, které se objevují. Aspoň 40, 50 sítí tady pomálu je, takže já můžu vypnout klidně a vůbec nic se neděje, protože tu mám dalších 50.
Ale na druhou stranu, jestli to třeba měřil měřícím přístrojem, tak zjistíš, že prostě ten největší signál nebo ta největší intenzita je vlastně metr od tebe. Já to zbagatelizuju, určitě sousedé budou taky vysoce významným činitelem, ale pokud to vypne člověk u sebe nebo vypne ten mobil na noc do režimu letadla, je ta expozice mnohonásobně, dekády, stokrát, jo, rozdílnější. Takže útlumy plus útlumy materiálu plus nějaké další vlastně vzdálenosti. Takže není to tak podstatné. Toto slycháme často u lidí, že co já s tím udělám. Kolem mě mají sousedé vlastně 10-20 sítí. Ale ty sítě vlastně, ty mobilní telefony nebo notebooky jsou tak citlivé zařízení, že jsou schopné i nanovat cítit nebo nějaké prostě nízké hodnoty. A tyto hodnoty oni detekují, ale už třeba to není použitelné. A tím, že my třeba vidíme 15 sítí kolem sebe, neznamená, že oni nás jako ohrožují z hlediska nějakého účinku zdravotního. Ale to je pravda, že určitě v tom paneláku je to nějak jinak, jak když jsme třeba někde ve volném prostředí, někde na venkově, kde je rodinný dům. ale na druhou stranu ten rodinný dům, když bude mít člověk u sebe 10 mobilních telefonů a má to metr od sebe, tak je to možná 10x horší, jak bydlet paneláku s 50 Wi-Fi.
Takže tomu věřím, ano, samozřejmě. Ta
a
síla...
pak je ještě jedna věc, že doopravdy, když už člověk chce jít doopravdy do detailu a snažit se eliminovat i tady to, tak už i proto existují řešení. Ať už jsou to speciální nátěry na stěny, firma 3M vyrábí polepy na okna, který odrážejí mobilní záření nebo respektive ty konkrétní frekvence. Takže i tady to řešení je. Myslím si, že pokud člověk chce udělat první krok, tak určitě vnímat to, jakým způsobem používá ten svůj mobilní telefon, a jak jsem zmiňoval, na noc ho vypínat do leteckého režimu, nenosit si ho sebou na noční stolek a podobně. A ten druhý krok je potom doopravdy snažit se nějakým způsobem vymyslet, za to samozřejmě vůbec jde, ale snažit se zamyslet nad tím zasíťováním toho konkrétního prostoru. Je to otázka, díky tomu, že ty kabely i velmi dobře stíněný jsou poměrně levný na metráž, tak je to spíš otázka toho dohodnout se v celé rodině, kudy ty kabely vést a pak se věnovat o jednom víkendu půl dne tomu, že musíte prostě navrtat občas z pokoje do pokoje nějakou díru a ten kabel protáhnout.
Tady jenom možná malý problém, s mobilem se toto nebo s tabletem se toto dělá velmi těžko, že jo? Protože tam je to vyloženě připojení přes Wi-Fi.
No nicméně i pro tohle to existují řešení, ať už pro Lightning konektor nebo pro USB-C, existují adaptéry, které vlastně na druhém konci mají RJ45 zásuvku a vlastně můžete je připojit normálně jakoby na pevnou síť na Ethernet. Já to tímhle tím způsobem dělám, jsem dlouholetý používatel všeho, co má ve znaku jablíčko a prostě když si potřebuji aktualizovat telefon, tak to dělám tímhle tím způsobem.
Dobře. Kamile, jsi něco chtěl taky?
Já jsem jenom chtěl doložit to, že vlastně my vycházíme z toho, že vlastně bereme to tak, dejme tomu, že někteří lidé řeknou, že nevěří tomu, že ty účinky jsou, ale proč třeba pojišťovací společnosti klasifikují 5G jako vzniklé riziko s vysokým dopadem a proč se třeba mlčí o tom, že pojišťovací společnosti vylučují elektromagnetické pole a je tam nějaká doložka. Nebo že prostě mobilní operátoři berou jakoby zdravotní aspekty jako vysoké riziko. My to máme třeba i na stránkách, takže je možné si o tom přečíst o těch dokumentech. Zároveň se prostě darují třeba ohledně elektromagnetických polí a rizika zdravotních některé investory, varují třeba telekomunikační společnosti, ale nešíří to už uživatelům. A zároveň prostě tam je problém ten, že řada těch výzkumníků, kteří to zkoumají a jsou vlastně víceméně na naší straně, tak říkají, že vlastně problém s tím, že když byly zavedené mobilní telefony, že nedocházelo příliš k jejím přezkoušením a zároveň 5G, třeba když se bavíme, tak vlastně na ní Evropská unie vlastně v dokumentu a analýza vlastně 5G stavu, která byla dělaná pro vlastně odbor ITRE, tak oni vlastně hovořili o tom, že vlastně v tom dokumentě je napsané, že ty studie vůbec neprobíhaly. A tam i ti tvůrci toho dokumentu, kteří zpracovávali pro Evropskou unii, tak řešili to, že to 5G, že tam budou panovat prostě značné obavy ohledně možného dopadu na zdraví. A bezpečnost kvůli tomu, že ta expozice bude narůstat, jak hovořil Martin, o tom, že za pár let může nastat to, že se tady nasadí co 20, co 50 metrů small cells, které budou mít třeba 10 W, 1 W nebo 100 W v rámci nějakého pokrytí. Ty small cells nejsou z pohledu toho, že by měli malý výkon, ale jsou to jednotky nebo bezdrátové body, které pokrývají pouze malou oblast, jsou to ještě oblasti menší, než když jsou ty malé takové ty boječky, které mají lidé na barácích na 4G, když se dokrývá někde na vesnicích, tak to budou ještě jakoby trošku výkonnější věci a může docházet k tomu, že vlastně se ta expozice fakt hodně markantně zvýší a bude důsledkem kumulace dalších frekvencí, těch nižších, třeba 700 GHz, 3,7 GHz skumuluje se to s milimetrovýma vlnama a oni ti výzkumníci tvrdí, že ta dynamická povaha, ty komplexní rušivé účinky mohou vlastně v těch hustě osídlených městských oblastech působit problém. A oni vlastně nebyli schopni ani, jak tvrdili v tom dokumentu z roku 2019, schopni mimo laboratoře, mimo výzkumné prostředí určit, jak se to vůbec bude chovat, jak vlastně, protože ty technologie nové, ty 5G, mají vlastně komplexní paprskové vysílání v obou směrech, i upload, i download. Takže ty small cells mohou vlastně se chovat fakt jako problematicky. A zároveň vlastně řada těch institucí, třeba i SHIR, který se zabývá vlastně, který je vlastně organizace, která se zabývá vlastně environmentálními problémy a zdravotními problémy. My bychom rádi vlastně, aby ta organizace SHIR v rámci Evropské unie získala větší kompetence a mohla posuzovat nějaké vlivy zdravotní, tak tady tato organizace vlastně taky tvrdí, že se hodnotí jako rozsah, naléhavost toho 5G jako možné nebezpečí jako vysoké. I rezoluce Rady Evropy, kde vlastně jeden pán z Lucemburku s náma spolupracuje, on zakládal vlastně dokument rezoluce Rady Evropy, Recommendation 1815, která vlastně poukazuje na zdravotní účinky elektromagnetických polí pro celou populaci i pro děti, kdy děti jsou nejvíce ohrožené, tak uvádějí, že vlastně některé neionizující frekvence mají škodlivé netepelné biologické účinky na člověka a proto je potřeba, aby ti mladí lidé a děti, obzvláště zranitelné skupiny, třeba těhotné ženy nebo nemocní, měli být vlastně v nějakém režimu, aby byli chráněni.
Takže Kamile, vlastně já v tom... Já tě zkusím přerušit, jo, asi se hrozně rozdělá, potřebuji... Jsou to dvě věci. Buď vám teďko dám 5 minut, že budete povídat, já potřebuji odskočit, mě tady přijela pošta, já musím si jít pro balík, jo. Takže buď budete mluvit, anebo tam písničku.
Dej tam písničku, já tam písničku. Na záchod.
Super, tak paráda. Takže dáme jednu písničku a za chvilku se opět uvidíme v pořadu 105G, nebo já nevím, jak to nazvat. Bezdrátové zařízení, není bezpečné, ani zdravé. A tak dál. S Kamilem Bartošákem a Martinem Novotným. Za chviličku.
Říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Každému něco závidí, každý na každýho práská, slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Příslip, podání ruky, dělalo z nás férový kluky, dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, čemu jsou vám miliony? Jsou vám drahý domy, když mám láska, dnes je prsty prchá. Někdo říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Někde nás ještě schovaná, někde v nás se dá žít. Někde v nás duši utíká, srdce tvý. This is easy.
nás se dá žít. Někde v nás duši ukrytá, srdce tvý se si vzít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Jsou na vyšším výkonu, ale na jiný modulaci. A další věc je, že těch vysílačů pro podporu sítě 5G bude řádově 200-300 násobně víc.
Já jenom musím říct takovou hloupou věc, že jsem zapomněl zapnout zvuk, jo, do vysílání, bo té doby tam nešel zvuk, takže všechno, co jsme tady chytrýho řekli, tak a teďko někdo volá, tak to vypadá, že nám asi bude chtít říci, že nejde zvuk. Halo, halo, slyšíme se?
No, pane Hlávka, zdraví vás. Už to jde. Díky. No, tak,
já to věděl. Díky. Jak někdo zazvonil, tak jsem si říkal hned nějaký problém. Takže teď co s tím? Co s tím? To, co jsme všechno řekli od té pauzičky, myslím. Tak,
tak já nechám asi Kamila dopoví tu větu, kterou koupil před tou krátkou pauzou.
Já ze z toho picnu.
Tak já to v rychlosti řeknu a půjdem tak, jak to pokračovalo.
Jenom tak v rychlosti, co tam bylo řečeno předtím, já taky potom řeknu, já to taky zopakuju, co jsem řekl já, protože to si myslím bylo takový přemostěn dobý, tak zkusme to ještě jednou. Nejdřív Kamile, ty.
Ano, já se omluvím. Jak jsem citoval vlastně některé ty úseky, nebo hovořil jsem o tom dokumentu od Evropské unie, kdy vlastně v 2019 byla ten odbor nebo to oddělení ITRE pro tu Evropskou radu, kteří vlastně vytvořili dokument, analýzu, ten stav nasazování 5G, tak vlastně byly tam jakoby dva aspekty, kdy Evropská komise, Rada Evropy a Evropský parlament zvažuje to, že nebo vyhodnotil to, že ty rizika tam jsou, že vlastně je možný dopad 5G sítí na zdraví, ale zároveň vlastně Evropská komise zvažovala vlastně co nejrychleji nasazovat těch small cells, ty přístupové body pro pokrytí malých oblastí. Takže já jsem tam chtěl jenom zmínit ten rozkol, že oni vědí, že tam jsou nějaké zdravotní účinky, že to není dobře prozkoušené, nebo že to není prozkoušené, že to může působovat, že to může interferovat mezi sebou ty staré a nové technologie, že tam jsou nepředvídatelné účinky zdravotní, ale stejně jakoby dochází k tomu, že určitě bude v budoucnu tlak na to, aby členské státy Evropské unie začaly nasazovat vlastně ty small cells, ty buňky malého pokrytí, kdy to budou vlastně milimetrové vlny. Řada výzkumníků i našich kolegů vlastně z našeho sdružení, z našeho ECI se vyjadřují negativně vůči milimetrovým vlnám, protože vědí, že to má účinky na pokožku, že to funguje v nějaké že tam dochází prostě ke zdravotním dopadům, že se pokožka chová jako helikální antény, že budou ty small cell nasazované ve větším výkonu, mohou tam být 2W, 10W, mohou tam být i 100W někde v některých místech. Takže je tam rozkol. A tím pádem jsem chtěl jenom upozornit posluchače, aby, pokud je to zajímá, aby si našli ten dokument, ta analýza 5G, a když si zadají do Google ITRE 5G, tak vlastně to uvidí, ten dokument, a mohou se podívat. Já osobně jsem vlastně psal i o této problematice jednu stať vlastně v tom těch požadavcích adresované Evropské komise. Je to vlastně problém 9, nebo i návrh 9. Vlastně my jsme segmentovali naše webové stránky na problémy, kdy lidé si mohou kteří se nechtějí hrabat ve větších nějakých komplexnějších informacích, si mohou najít na těch našich stránkách problémy, projít si jednotlivé problémy, přečíst si k tomu zajímavé fakta, a pokud někdo chce jít do hloubky, může si najít řešení a podívat se do těch jednotlivých řešení, co navrhujeme Evropské komisi, a vlastně zároveň na ten problém nebo na ten zároveň na návrh 9 je tam informace o tom, ta analýza toho ITRE uskupení, které vlastně víceméně hodnotilo tu situaci. Takže bych rád posluchače namotivoval, aby se na ty naše stránky podívali, aby si to přečetli, aby viděli vlastně, o co se tam jedná, a že řada těch evropských vlastně institucí toto ví a zabývá se tím nějakým způsobem. A není jednoznačný názor na to, že je dobré to zavádět nebo není, protože jedna strana vlastně chce nasazovat a druhá zvažuje prostě zdravotní účinky. Takže jsem to řekl takto kostrbatě, já se omlouvám, protože už jsem nenavázal nit, ale chtěl jsem takto jakoby vysvětlit tuto problematiku. Že Martine, jestli můžeš to doplnit lépe.
Ano, já tam ukážu ty stránky, jsou to ty správný, protože já jsem z toho, ano. Takže toto jsou stránky, které mají signstop5g.eu. Ano, signstop5g.eu. Je to dohromady, bez čárek, bez teček, bez všeho.
Tam já bych jenom 5G. Zmínil jednu věc, vlastně hned, pokud to čtenáři pochopili, když tak ještě navedeme nějakým jiným způsobem, tak vlastně hned vedle toho loga v levém horním rohu je země koule, vedle toho je English, to se zapíná standardně, teď koukám, že to ukazuješ, a dá se to tam přepnout na češtinu a kompletně vlastně veškeré informace jsou pak nadále v češtině. Včetně těch problémů, včetně řešení, informací o tom, kteří věci a které organizace nás podporují a podobně.
Ano.
A pokud by byli zájem prostě poskytnout nám zpětnou vazbu, my budeme rádi, protože jakoby ten překlad do češtiny řešíme, a kdyby byl i zájem nějakým způsobem spolupracovat, budeme rádi za toto.
A já bych ještě teda rád zmínil vlastně, jak začal Kamil, my jsme se dali dohromady dříve, založili jsme zájmový spolek Life Resonance, a vlastně po založení spolku jsme založili stránky zároveň, které se jmenují EMF Smog, EMF jako elektromagnetické pole, ale v angličtině Electromagnetic Field.
EMFsmog.cz,
přesně tak. A tam se vlastně jednak čtenáři dozví nějaké další informace, jsou tam překlady některých studií, článků, naše vlastní názory, ty jsou tam samozřejmě potom následně označený. Tady koukám, že zrovna teď, jak tam scrolluješ, tak je tam právě i video od Teodory Scarato, která vysvětluje právě něco, co se týká tý vlastní prevence, kterou člověk může udělat doma, popřípadě pomoci s ní dětem, jak snížit expozici z mobilních telefonů. A vlastně úplně nahoře, kdy, hned pod tím hlavním menu je banner 105G, zůstat připojeni, být čat chráněni. A ten vás teda nepřenese na tu stránku, kterou si Pavle ukazoval předtím, ale už přímo, když se na to klikne, tak už přímo na místo, kde člověk může tu petici podepsat. Tam je zapotřebí zmínit, tady ta stránka se dá nahoře, máte EN v pravém horním rohu, tam se dá taky přepnout na češtinu. A když koukám, že už to máš v češtině. Když vlastně zmáčknete češtinu, tak je zapotřebí potom jenom vybrat z toho rozbalovacího menu v tom žlutém políčku Česko, dvakrát zaškrtnout, jsou tam dvě zaškrtávátka, a vyplníte formulář. A jenom upozorňuji, je to nařízení Evropské unie, my se tímhle tím musíme řídit. Informace, které od vás Evropská unie na to, aby ten hlas byl pokládaný za platný, bude chtít, je jméno, příjmení, což je logické, ale zároveň ještě jednu věc, která je taková netypická, nechtějí e-mailovou adresu, ale chtějí buď to cestovní pas nebo občanský průkaz. Když by si teď kliknul na to vyplnit formulář, aby to čtenáři viděli, tak tam jsou vlastně ty data, které je zapotřebí vyplnit. A pak následně úplně do letu CAPTCHA obsat vlastně ty písmena a tam jenom my jsme už dostali nějaký zpětný vazby, že občas je to k nepřečtení a že to vyhazuje neustále chybu, když člověk to chce podepsat, tak tam vedle toho CAPTCHA je takový ty dvě propojené šipky do kruhu. Na to, když kliknete, když tam nevidíte detailně, co tam je napsaný, tak je ideální dvakrát, třikrát prokliknout a až v okamžiku, kdy uvidíte něco jasně, nějaký čtyři písmena nebo kombinaci písmen čísel, tak tam se zastavit a ty čísla obsat.
A tady to taky promluví na vás, když klepnu na repráček?
To se přiznám, to jsem neskoušel. Ale asi ano, ale bude to nejspíš mluvit anglicky, určitě. Když tady...
Ano, mluví to anglicky, ano, zkoušel jsem.
Vzhledem k tomu, že její podpůrné texty, které jsme tu jsme řešili s Evropskou komisí, že její podpůrné texty, jak sdílet a jak podpořit, byly vesměs v angličtině, když jsme je měli přeložené do češtiny, tak předpokládám, že to bude všechno v angličtině, bohužel. A ještě bych upozornil, že když podepíšou čtenáři, potom vlastně když dodají ten podpis, tak na konci mohou dodat svoji vlastní e-mailovou adresu. Ale my tu e-mailovou adresu nezískáme, my jsme schopni jenom odesílat hromadný e-mail na všechny země. Takže jakoby je možné i přidat tu adresu, abyste získali informace, co se děje, jaké jsou aktivity vlastně naše v rámci toho ECI, ale už nezískáme vaše adresy, už to můžeme ten bulk mail nebo ten newsletter, ten leták posílat vyloženě tím, že zatrhneme veškeré země nebo jednu zemi, pošleme v konkrétním jazyce a tím to hasne. Takže nemáme tu informaci, proto jsme s Martinem i nějakým způsobem řešili to, že pokud lidé mají zájem připojit se k nám, k naší iniciativě i mimo ECI, i v rámci jakoby lokální české aktivity, tak budeme rádi, když se k nám přidají i na ten emfsmog.cz a případně nám něco okomentují nebo nám olajkují aby jsme byli s nima v kontaktu.
Jinak na těch našich stránkách emfsmog je to nastavený tak, že pokud začnete proklikávat jednotlivý články nebo vůbec zadáte to emfsmog.cz, tak by na vás mělo vyskočit takový malinký okýnko, kam můžete zadat e-mailovou adresu. Určitě ji nikomu dalšímu neposkytneme a díky tomu, že to všechno děláme v rámci svého volného času bez nároku na odměnu, tak i na to psaní těch newsletterů není takovýho času. Takže za ty poslední dva roky, co ty stránky máme, jsme poslali asi 3 nebo 4 newslettery. Teď vlastně jediný, co chceme dělat, tak speciálně, pokud se přihlásí lidi teďkon, tak jednou za měsíc poslat nějakou sběrnou informaci, určitě ne víckrát než jednou za měsíc, o tom, jak si vede Česká republika vůči jednotlivým zemím a popřípadě přidat nějaký zajímavý novinky na tohleto téma.
My budeme opravdu rádi, pokud se nám ozvete, pokud vás tady ten pořad zaujal i naše aktivita, budeme vděční, pokud se k nám někdo z čtenářů bude ochoten připojit, pomoci nám, protože těch lidí, kteří to dělají, je opravdu málo, stojí za tím obrovské úsilí a myslím si, že pokud vlastně vycházíme z těch lékařů a pokud akceptujeme to, že jsou ty biologické účinky platné, vyzkoumané dekády let, tak vlastně můžeme pomoci sami sobě tímto. A ačkoliv se to nezdá, víme o tom, že ty zdravotní účinky se projevují až za dekády let, jak jsme už zmiňovali, a tudíž je dobré pomoci své rodině, pomoci dětem a nějakým způsobem se tímto zabývat, protože řada lékařů zmiňuje, že i různí onkologové nebo různí lidé, kteří se zabývají environmentálními problémy, zmiňují, že to může být jakoby hodně velká motivace řešit tyto zdravotní problémy potom v budoucích dobách. Já tedy nestraším, já se jenom bavím o tom, co vlastně nám prezentují vlastně lidé, s kterými komunikujeme a mají daleko výraznější akademické vzdělání, než jsme byli schopni dosáhnout my v nějakém tomto segmentu.
To jsem se chtěl právě zeptat, zdali máte nějakou povědomost o tom, co to vlastně konkrétně může způsobit? Ty jsi teď zmínil něco o onkologické problémy, ano, o tom se mluví nejvíc. A je tam ještě něco jiného?
Jsou tam, je tam vlastně primárně je oxidační stres, opět lidé si mohou přečíst vlastně v tom v těch...
Oxidační stres, to myslíš co konkrétně? Jako, jak se projevuje vlastně, oxidační
když,
stres?
Když budu citovat vlastně naše texty, tak prostřednictvím řady recenzovaných studií bylo prokázáno, že vlastně to radiofrekvenční záření vyvolává v buňkách ten oxidační stres, který může vést k poškození DNA mitochondrií a k nepříznivým účinkům na další biologické procesy a orgány. Je prokázané vlastně, a toto jsme vlastně, víceméně jsem tuto informaci poprvé obdržel od Martina, když on vlastně citoval vlastně pana profesora Pala, který nás taky podporuje a dodal nám podpůrný dopis, že to elektromagnetické pole v určitých svých aktivitách otvírá napěťově řízené vápníkové kanály, takže dochází při tom, když je to tělo vystaveno nějakému tomu oxidačnímu stresu z radiofrekvenčního záření, dochází k tomu, že se vápník vyplavuje do buněk a vlastně pomáhá tvořit určité patogenní procesy v těle, takže dochází tam k účinkům na buněčnou signalizaci, na buněčný metabolismus. Martine, mohl bys to třeba rozvést nebo opravit mě v tomto?
Opravit ani ne, spíš možná rozvést. Ten oxidační stres samozřejmě může být způsobený různýma faktorama, nemusí to být jenom elektromagnetické záření, můžete si ho způsobit i... Ten oxidační stres je ve finále... způsobí buňce podobný stav jako klasický stres, tak jak ho znáte, ale stejně tak dobře chemický stres, pokud sníte něco špatného, může to být i fyzický stres, klasický příklad, pokud se prostě rozhodnete zaběhnout příští týden maraton a doteďka jste nebyli schopni doběhnout ani autobus, to je taky stres. Taky stres na buněčný úrovni, tím pádem podobné následky pro tělo. Tam je zapotřebí zmínit, že to není jenom o tom, že ta buňka v konečném stádiu může dojít až k apoptóze, to znamená k nějaký buněčné smrti, ale dochází tam zároveň při dělení těch buněk k poruchách dělení, to znamená k poruše přepisu DNA, RNA a tak dále. Takže za mě tady to je asi nejdůležitější a znovu říkám, jako pokud k těm chybám přidělení buněk v těle dochází neustále, dochází k tomu i díky, já nevím, oxidu uhličitýmu, který vydechujeme a podstatný je eliminovat na maximum, pokud to jsme schopní, množství těch stresorů pro naše buňky.
Teď mi to tak připomíná oxidační stres. Mám si to vyložit tak, že to je jakýsi nedostatek kyslíku?
Nedostatek kyslíku, který přichází k buňkám. Ta buňka jakoby přestává dýchat a ten finální stav je doopravdy apoptóza, to znamená buněčná smrt.
Tak, ona je vlastně otravovaná tím radiofrekvenčním zářením. Dochází k tomu, že se ta buňka vlastně prakticky stresuje, protože je napadána pravidelnými, jakoby dejme tomu nějakými intervaly. Nebo nějakými impulzy.
Mě tak připomíná, nebo tak nějak si říkám, sakra, nemůže to mít něco společného právě i s tím slavným koronavirem, že v okamžiku, když jsme u toho, že jo, protože tomu jsme se...
My jsme dokonce, Pavle, čtenáři najdou na našich stránkách MSVOK dva články, kde jsme se snažili, jakoby, já na základě čtení nějakých studií, vyšly dokonce dvě studie, které nějakým způsobem spojovaly ty outbreaky prvotní toho originálního kmenu a potom následně i delty s konkrétníma územíma, kde byly nově instalovaný 5G vysílače a podobně. Za mě je to všechno jenom korelace, naopak některé státy, které měly nejvyšší počet případů, tak 5G v těch státech konkrétních není, ale spíš jde o to, že i to 5G, včetně Wuhanu, kde doopravdy instalovali na poslední chvíli při tom prvním lockdownu spoustu 5G věží, aby dokázali mezi sebou komunikovat, tak je to další oslabení imunitního systému. Stejně jako se v okamžiku, kdy se začneme bavit o koronaviru, tak se tady bavíme, po dvou měsících jsme věděli veškerý komorbidity, nikdo s nima nic nedělal. Žádná prevence, nic. A tady to vlastně je jenom další stres, kterým oslabujeme svoji imunitu. Takže jako to přímé propojení já tam osobně nevidím, ale je to prostě další věc, která se teoreticky dá nějakým způsobem omezit.
Já jenom ještě dodám, Ježíš, to je hrozný rachot tam o tebe, Kamile, to je šílený, já už to tady mám zagejtovaný tak moc a furt je to málo. Je to ostuda na ajťáka, teda takovou to, takový to nekvalitní.
Musíme potrénovat lépe, je to možná motivace tvořit ještě další pořad a rozebrat třeba další témata.
Já ještě chci pořád dokončit tu svou myšlenku s tím koronavirem. Ono patrně jde o to, že ty 5G sítě nebo to záření elektromagnetické má určitý vliv na ten oxidační stres, jak říkáš. Ale teď je tu právě druhý aspekt, jo? Možná jako i vedlejší úplně. A to je nošení těch respirátorů, těch dusítek, jo? Který samozřejmě podle mě, já vím, že mnoho lidí se v tom prostě dusí a v tom prostředí před těmi ústy, tam samozřejmě se hromadí kysličník uhličitý, který vydechujeme, tak se tam hromadí. Ano, v tu chvíli to okysličování té krve je taky jaksi omezeno díky tomu, že tam je malej poměr kyslíku v tom znova nadechávajícím vzduchu. A když se tady ty dvě věci právě spojí dohromady, ten oxidační stres teda z toho elektromagnetického záření plus tento, no tak tady potom vzniká opravdu asi ten velký problém. Ale samozřejmě věci a všichni tady ty rádoby odborníci, ty to rozdělí, ty si to hezky rozdělí. Vemou buď to jedno, nebo to druhý. A ono jim z toho vyleze, no je to trošku možná znát, ale ve skutečnosti vlastně se vůbec nic neděje. Ale když se to takto spojí dohromady, tak už tam potom může nastat ten velký problém, který jsme tady právě měli. Myslíš si, že to je možné toto a že tomu to nošení těch roušek a především potom těch respirátorů, že k tomu přispělo taktéž? Kamile, teď si na řadě ty, prosím tě.
Já si osobně myslím, když vycházím vlastně z komunikace vlastně s lékaři, tak vlastně bavíme se pořád o tom nějakém koktejlovém efektu, který prostě ano. Vychází z toho, že jsou tam ty mikropolutanty. Takže pokud budeme zvažovat to, že ty roušky a ty bakterie vlastně na těch rouškách je mikropolutant, tak asi zřejmě to bude působit v kombinaci i s potravinami, s elektromagnetickým zářením, s nekvalitně větranými prostorami, nedostatek záporných iontů, nebo když to přeženu radonem, jo, nebo těma to vlastně environmentálníma problémama, které nám vlastně jakoby stěžují ten život a působí taky vlastně na ten organismus nežádoucím účinkem. Nebo případně nějaký stres psychický, kdy vlastně řada lidí byla v té pandemii vlastně psychicky přetěžovaná, byli ve stresu psychickém. Psychický stres taky vlastně působí psychosomaticky na orgány, takže bych to zvažoval vlastně, že tam vzniká fakt ten koktejlový efekt celkově.
Čemuž ty respirátory teda značně pomohly, podle mě.
Já si myslím, že ano.
Víc škody než užitku nadělali, samozřejmě, já jsem to říkal neustále. Cítil jsem to tak prostě, ale není možné se s nikým o tom bavit, protože všichni berou jenom ten jednoučelový efekt a to je špatně. Jenom si tam zmínil ty záporné jonty. To je docela zajímavá záležitost, ano. Možná, jestli se v tom někdo z vás vyzná, tak by bylo dobré říci, já jsem si osobně pořídil ten generátor záporných jontů a myslím si, že to je výborná věc, opravdu výborná věc a myslím si, že to hodně pomáhá, jak si ničit ty bakterie, ty škodlivé, možná i ty viry a podobně. Ty jsi to zmínil, Kamila, tak ještě k tomu dopověz. Ty jsi to zmínil, tak asi o tom něco budeš vědět, ne?
Tak určitě vlastně umožňuje to vlastně, že se člověku dýchá lépe, ale já nejsem jakoby na toto odborník, já spíš přenechám hovor Martinovi, protože dobře, já to používám vyloženě, jakoby cítím z toho dobrý pocit, člověk je míň unavený, když pracuji v zaměstnání, kde mám tu čističku vzduchu a máme tam vlastně vybavení, ty bezdrátové technologie nebo i drátové technologie generují přes elektřinu nekvalitní vzduch, takže ten ten vzduch se vyčistí a působí to blahodárně na ten organismus. Ano, takový... Ale vědecké objasnění řekne Martin.
Působí no, tak jako chladně, jako to chladí, je to takový, to takový opravdu příjemný, ale on je tam i částečně v tom dost obsažený ozon, že jo? Takže ano, ten není škodlivý, on asi je do určitý míry pouze. Martine, jestli to můžeš nějak komplexně vysvětlit.
Já se přiznám, že co se týká generátorů záporných jontů, já osobně žádnej nemám. Dovedl jsem si za těžký peníze ze Spojených států měřič záporných jontů a stejně jako nosím baťohu měřič elektrosmogu, tak měřím, nosím i tady ten a měřím, kde se dá. Tam je jednoznačný to, že on je to hodně spojený s něčím, čemu se říká uzemnění nebo earthing. V přírodě je přirozeně těch negativních jontů podstatně víc. My to řešíme v domácnosti tím, že máme v obýváku kamennou fontánu a je prokázaný, že v přítomnosti vody nebo voda sama o sobě generuje negativní jonty, takže bydlet někde poblíž nějakého zvučícího potoku nebo...
Ano, musí být pohybu, musí být ve vzduchu rozpředený. Ne nějaká stály voda, která se nehýbá, že tam asi moc...
Zvučící potok, no, ideálně.
Ano. Jo, takže...
No a ty zase, je to jedna ze skládaček, jak přispět k tomu, že na nás nebude, nebo na naše tělo nebudou tolik působit ty klasické chronické nemoci, nebo nebudeme tolik chronicky nemocní. Opět, když si někdo přečte nějakou knihu o uzemnění, o tom, jak je dobrý chodit po trávě, po případě po písku, tak není to nic o léčení rakoviny, ale prostě takový ty věci jako bolesti v zádech, hypertenze a podobně, tímhle tím určitě to pomůže. Takže...
Opravdu? Jo. Tak to je zajímavé. A když si tam člověk rejpne něco do nohy, nějaký hřebík nebo tak, tak to asi není dobrý, co mi chodí. Tady jde o to zase, co převažuje, jestli ty jako to je s tím očkováním.
To už se mi hodně dlouho nepodařilo rejpnout hřebík do nohy a...
Nebo cokoliv, trn, nebo cokoliv, když chodí někde, že jo. Ne, tady jde o to, že oni pořád říkají při tom očkování, že ty pozitivní účinky značně převažují ty negativní. Tak jak je to tady u toho chození vos? Rozumíš, jo? Protože tam jestli ty negativní nepřevažují, když pan dostal travu.
Vyberte si místo, kde můžete chodit ideálně na nějakou venčící louku pro psy.
Ale to není snad ani tak škodlivý, ne? Horší je ten hřebík.
Není to potom cítit dobře a nevypadá to dobře.
No, jasně, ale škodlivý to není svým způsobem na to zdraví. Takže takhle. No, ty jsi říkal, že jsi sehnal nějaký ten měřič záporných jontů za těžký peníze z Ameriky. No já jsem si koupil ten generátor záporných jontů, jestli povíte odkud. Je to z Leningradu, to bylo teda z Leningradu, z Petrohradu teďko, ano, z Ruska ještě, a už je to tak asi rok a půl, takže teď už bych ho tam odsud nedostal, protože právě zakázali vývoz dneska Rusové jako v odplatě na tyto, takže už by to nešlo, je perfektní, je opravdu perfektní, funguje úplně nádherně a nebyl tak drahý, takže je vidět, že i to Rusko má něco dobrého.
Ještě jestli můžu dodat jednu věc, já se teď koukám na příjmení toho pána, ale pán, který vydává VM magazín, dvojité VM,
ano, jo,
Matějka, ten dělá tady to měření negativních jontů poměrně hodně dlouho a dokonce pořádá, napsal spoustu článků, ale pořádá i výlety do míst, kde je extrémní koncentrace těch negativních jontů.
A to je kde nejlépe?
Na Slovensku jmenuje se to Kota Zulu.
Ano.
Je to... asi odkážu čtenáře, aby si to našli přesně. Kota Zulu 664 se to jmenuje.
Ano.
A tam je jakoby extrémní koncentrace jontů, stejně tak bývá extrémní koncentrace těch negativních jontů v jeskyních.
Ano. A čím to je? Ano. Čím to je? Možná to velké uzemění? Nebo jak říkáš, čím to může být, že na některých místech jsou ty jonty a na některých ne?
Je to podle mýho, aspoň co jsem četl některé ty články i o té Kotě Zulu, je to částečně i tím, že tam v rámci té horniny, která je, ono to, ta Kota Zulu je ve skutečnosti kopec, který vypadá jako zarostlá pyramida.
Mm-hmm.
Podle mýho je to i složením té horniny, kde je nějaký malý množství nějakého konkrétního, a teďko nevím, jakého radioaktivního prvku.
Ale je tam aj hodně vlhko. Já když jsme tam byli, tak tam tekla spousty vody. A tím pádem ono tam bylo fakt příjemně chladivě a člověk se cítil úplně takový odpočatý. Během těch dvou hodin, co jsme tam vlastně nějakým způsobem to zkoumali. Takže je tam fakt i asi, jak jste mluvili o tom průtoku té vody a o té aktivitě těch vodních nějakých, nechci říct mas, to bych řekl špatně. Takže je tam ten tok té vody, si myslím taky. I tady určitě ty horniny, ale voda je element.
Ono to vypadá, že jsme odbočili o tématu, ale naopak já si myslím, že tady navrhujeme, nebo že jste dobře jaksi trefili na hřebíček, jak se říká, protože toto může být jeden ze způsobů, jak se bránit právě tím negativním vlivům toho elektromagnetického záření. A on to asi je dost dobrý způsob, že jo? Je to tak, jestli se nepletu? Právě tvoření nebo jak si být v prostředí, kde jsou ty negativní jonty.
Bych měnil tu vzdálenost, bych hovořil o ní, že udržovat si vzdálenost od těch technologií, jakoby pokud ten mobil třeba nepotřebuju, nebo ten notebook na té
samozřejmě,
tak udržovat vzdálenost.
To je jakási samozřejmě prioritní záležitost, nicméně taková ta druhotná, vytvářet právě prostředí, kde jsou ty negativní jonty, které to můžou trochu eliminovat, ty negativní účinky toho záření, jestli se nepletu. Martine, říkám to správně?
Jo, já bych s tím plně souhlasil. Těch možností je spoustu a klidně můžeme začít jenom pozitivního myšlení.
Tak, to je vždycky,
to
samozřejmě.
To znamená v dnešních dnech především nezapínat televizi.
No, teď právě sledují někteří televizi, ale nezapínat televizi, mainstreamovou televizi si myslel určitě, mainstreamovou televizi. Ano, tam je to opravdu velmi, velmi nepříjemné. Já si myslím, že tu mám nějaký telefon, jak se mi tady vozívalo to rušení klasický od mobilu. No, tak nic. No dobře, pánové, máme tady už skoro, no, ve 6:45. To je hezký teda, to je hezký. Co jste ještě chtěli sdělit v dnešním pořadu, protože určitě toho ještě mnoho nepadlo, tak já vám dám prostor, abyste ještě, máte ještě 20 minut.
Já jestli teda můžu začít, tak jenom bych shrnul ty tři konkrétní stránky. Asi předně tu naší stránku emsmog.cz, kde se doopravdy ty čtenáři dozví spoustu zajímavých věcí, i třeba spojených právě jenom s Českou republikou. Některé články, které vyšly, najdou tam i videa s českýma titulkama. Jakmile prokliknou vlastně nahoře ten banner, který tam je na stránkách, tak se dostanou přímo na tu podpisovou stránku, která je na serveru Evropské unie. Ale předtím bych ještě doporučil podívat se na tu stránku signstop5g.eu, přesně tady ta, kde jsou vlastně doopravdy to nejdůležitější shrnutý do několika bodů, kdy každý bod, co bod, to je jeden problém a pod tím každým problémem je i návrh řešení, konkrétního řešení, který jsme samozřejmě probírali horem dolem se všema těma odborníkama, nechávali jsme si všechno několikrát odsouhlasovat, včetně těch odborníků, kteří nás právě podporujou a kteří měli přístup na ty naše stránky ještě předtím, než byly oficiálně zveřejněny. Takže za mě podívat se, pokud s tím souzníte, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím našich stránek MSMOG a nechceme peníze, nejsme firma, jsme skupina lidí, kteří chtějí udělat něco pro sebe, pro své děti a pro budoucnost této planety. A to je asi všechno za mě. Mm-hmm.
Jestli mohu ještě k tomu, jaký z toho mám pocit, jo? Je to dost propracovaný, ty stránky, to je pravda. Nicméně, vy jste oba dva patrně IT specialisti, nebo něco takového, minimálně Kamil a Martin, se v tom říká, že asi kejve, že ne.
Já ne, já se věnuju lidskému zdraví jako nutriční terapeut, ale trošku paradoxně, jsem 8 let vedl nákup koncových zařízení, což znamená mobily, faxy, pevné telefony, set-to-boxy a podobně pro jednu z největších telekomunikačních firem na světě. z toho 4 roky pro Čechy a Slovensko, 4 roky celosvětově. Takže jakoby přicházím z druhé strany stolu, ale paradoxně, když se nad tím zamyslím, přestože jsem vedl oddělení nákupu, nikdy v životě po těch 8 let jsem nezaslech jediný problém, co se týká elektromagnetického záření. Prostě pokud se o to nechcete zajímat, a nebo nemáte nějaký problémy, které třeba teoreticky vás na to můžou navést, že by to mohlo být nadužíváním telefonu nebo nosením telefonu pod prsence v zadní kapse a podobně, tak na to nepřijdete jen tak. Prostě ty informace nejsou volně dostupné.
Teď tam slyším protože to je prostě, to je Kamil. Kamil, ťukně tam do toho, nebo prostě já už jsem zagejtovaný ho naplno a furt to prostě, ten hluk je neskutečný z toho. No, tak ještě Martine, dopověz to. Občas to no, do toho, když tak takhle jako ťukně, ono se to já jsem říkal, aby si vypnul to automatický zesilování, to se to asi nevypnul.
Ale bohužel.
No, jak říkám, ty informace se nedostávají normálně na veřejnost, těch studií je dostatek, nicméně nevycházejí v nějakých populárně vědeckých časopisech, lidi o nich neví a ještě paradoxně, a to je něco podobného jako právě v případě toho, jak jsi to říkal,
koronasaurus.
V okamžiku, kdy si tu studii zaplatí někdo, kdo má finanční zájem na tom, aby ta studie vyšla dobře, tak vždycky vyjde dobře. Konkrétně já vlastně přednášku, kterou mám a která je dostupná i na našich stránkách emfsmog.cz, tak tam uvádím i konkrétní případ a ten je právě z telko průmyslu. V okamžiku, kdy si zaplatí ať už poskytovatel mobilního připojení, to znamená operátor, anebo poskytovatel té podpůrné sítě, když si zaplatí nějakou studii, tak z 80% vychází, že to záření nebo jakýkoliv používání není škodlivý, ve 20% najdou nějaký problém. Když to udělá nezávislá organizace, je to přesně naopak.
To naopak, ano, přesně tak. Ne, já si teď chtěl říct, že ty stránky máte udělané dobře. Problém je v tom, že to je pro většinu běžných lidí naprosto nesrozumitelný. Troufám si říct, že se v tom trochu vyznám, ale jak jste viděli z kraje, byl jsem z toho teda značně zmatený, protože jsou tam, je to tak všelijak propojený, ty tři všelijaké stránky a dost dobře mi to nedává takovej jednoznačný smysl, proč je to takto udělaný, ale to možná bude
tam,
díky tomu,
že... Jestli teda můžu, tam je problém v tom, že ten finální podpis musí proběhnout na stránkách Evropské unie.
To je právě, to jsem chtěl říci, jo. Že to je,
my jsme se rozhodovali, jestli jakoby každá země bude mít nějakou svoji stránku na doméně CZ. Některé státy neměly doteďka založený žádný stránky, prostě byla to nějaká organizace, která se rozhodla přidat se k nám a vlastně pomoci s překladem těch oficiálních stránek signstop5g.eu. No a u nás to bylo tak, že už jsme nějakou stránku měli. Z toho důvodu jsou právě tři a není jedna.
No, to je ten věčný problém.
Ale primárně bude asi lidi mít ta evropská stránka, která je vlastně, kterou jsme vytvářeli společně vlastně těch 26 zemí. A tam vlastně, pokud ti lidé budou chtít vlastně se dozvědět obecně informace, tak by měli jít na ty problémy, pročíst si vlastně tam ty, když se podíváme vlastně na stránku na problémy, tak uvidí škodlivé pro život, uvidí ničí naše životní prostředí, ohrožuje naše soukromí, mohou si rozkliknout například, jestli existují nějaké důkazy rizicích pro zdraví.
A to je na které té stránce? Já bych to tam rád ukázal, já jsem z toho taky zmatený.
Tak si, Pavle, naklikni prosím tě tu stránku signstop5g.eu nebo signstop5g.
No, tak a zase jsme v Česku. Hmm, já vím, že to čteš anglicky, ale prostě tady je problém. Uvědomte si, pánové, že nás poslouchají starší lidi, kteří tu angličtinu tak neovládají. A když řeknete IG, tak nikdo neví, o co jde.
Ano, takže...
Když vyjedeš nahoru, Pavle,
no?
úplně nahoru, já tady možná, že já tady nevidím teď... Škodlivé pro život tam...
Tam to nevím, samozřejmě nevidím, tam nic takového není.
No, takové možná, že jsou nějak ty menu
posunuté. To je pod problémy. Problémy, Škodlivé pro život. Musí to být
problém. Škodlivé pro život, což je pravda. A
můžeme
tam se
si to rozkliknout, ano. Existují
a teď vlastně tou šipečkou si rozkliknete na detaily to, co vás zajímá. Jo? Děti jsou mnohem zranitelnější. Dospělí, vlastně jsou tam jednotlivý studie a je tam vždycky zatím i návrh řešení.
Jo. To je docela dobré, ano, vidíš, to je třeba vědět tohleto, aby si to lidi takto...
Primárně pak pro běžné posluchače využijte problémy a to, co jsme adresovali v Evropské komisi, to už je řešení. To už je tam 70-stránková bichle, kterou jsme vypracovali vlastně na polovině minulého roku a ta už je komplexnější, ale poskytuje veškeré informace.
No jo, jenomže to je pro většinu lidí naprosto
nestravitelný. Takže většinu lidí bude zajímat ty problémy a mohou se podívat o nás, kde uvidí, kdo nás podporuje, jaké jsou tam vlastně organizace, takže mohou se podívat na podporují nás, uvidí, že jsme skupina vlastně velkého množství organizací provázaných do jedné, že tam řada zemí, minimálně kolem 40 organizací. Zároveň v tom podporují nás, mohou vidět vlastně jednotlivé dopisy podporujících lékařů, zrovna pan Nyberg a profesor Hardel, to jsou experti vlastně ze severských zemí. Pan Hardel je onkolog, tuším, že je i neurolog. Profesor Nyberg je velice uznávaný výzkumník. Profesor Tanka je právník, který nám zpracovával nějaké právní vlastně, vyhodnocoval vlastně, zdali právně jsme v pořádku. Profesorka Bardočová je genetička, profesor Ole Johansson je významný výzkumník a jsou tam řady dalších lidí, kteří nás podporují, takže nejsme jenom nějaká skupina vlastně lajků, ale vycházíme opravdu z lékařských studií a pracovali jsme minimálně těch 18 měsíců, aby jsme vytvořili vlastně kvalitní materiál, který by byl akceptovatelný Evropskou komisí a zároveň by byl srozumitelný pro běžné občany.
Mám obavy, musím na to skočit, opravdu srozumitelný to moc nebude, ale určitě to bude akceptovatelný právě to Evropskou komisí, což je ten veliký problém. Jakmile se do toho zapojí Evropská komise, vůbec Evropská unie, tak z toho vždycky udělají takovej nesrozumitelný paskvil, že a oni to chtí i po ostatních, aby to dělali samozřejmě.
Tam je hlavní problém prostě v tom, že jsme součástí Evropské unie a ano. Když poslovíme ČTU jako regulátora českého trhu, po případě ministerstvo zdravotnictví, kde je jeden konkrétní odbor, který se věnuje neionizujícímu záření, tak vlastně všichni se odkazují na Brusel. Popřípadě na další organizace, které spadají pod evropské struktury. Takže ono je to...
Když
náhodou oslovíš někoho v Bruselu, tak oni řeknou, ono je to jenom doporučení.
No, přesně. Jo? Přesně.
Jsme u toho... kruh.
Je to začarovaný kruh a to je právě to, že vás donutí do toho nesrozumitelná a ty běžní lidi, který by to měli vědět a který by s tím teda měli prostřednictvím vás teda něco jako chtít udělat, tak prostě je to právě nesrozumitelný a bude to velký problém se na ty podpisy.
A když půjdete do těch problémů, rozkliknete si problémy, kde jsou ty šipečky, jak to ukazoval Martin, tak se můžete postupně jakoby dočíst a pochopit i o co se vlastně jedná, že je tam vlastně střet mezi technologickýma expertama a lékaři prakticky. A já teda zastávám jakoby názor, že budu podporovat spíše lékaře než jakoby normy průmyslu. Takže v těch šipečkách, když si přečtete, třeba přezkoumejte staré předpisy, druhý problém, tak je tam možné vidět, že vlastně máme staré limity, které nás nechrání a jsou tam 3 dekády starých vlastně doporučení, které jsou používány. A nebo prostě pokud se půjdete dál do 3. nebo 4. odstavce, tak uvidíte vlastně, jakým způsobem...
Tady teď, když se zastavíš, tak tam je přesně to, co teď Kamil zmiňoval, ty limity, které jsou, tak jsou z roku 1999. Ať si posluchači a diváci sami uvědomí, jaký telefon a jaká síť zhruba tady fungovala v roce 1999. Od té doby se prakticky nic nezměnilo. A
kolik to bylo těch zařízení, že?
Přístupem každý zařízení technologie se tvrdí, je to všechno v pořádku, nebylo zvýšené zahřívání, jsme stále v normě.
A norma se ještě zvyšovala. To říkali pan profesor.
To je právě ono, ano, ty starý limity možná byly příznivější než ty nový, protože v okamžiku, když se projeví to opravdu, že tam je nějaký problém, no tak oni změní normu, že jo, limit a hotovo a je vyřešeno zas.
Není problém. V roce 2020 zvedali vlastně teplotu ohřevu a rozdělili, rozdělili tělo na dva druhy tkání. Na tkáně, které jsou rizikovější pro ohřev a na tkáně, které jsou méně rizikové, takže bylo umožněno z jednoho stupně zvýšit ohřev končetiny i na 4 stupně. A ten jeden stupeň, který byl třeba na hlavu nebo na, na genitálie, pokud to říkám správně, tak se zvedl ještě o stupeň. Takže my jsme, bylo řečeno, že vlastně ty limity nebo ty normy jsou z roku 2020 lepší než v roce 1909, ale naopak se zvedl ještě tepelný ohřev navíc. A nejsou akceptované biologické účinky.
Kdyby tam, to je tam, další... jestli můžu doplnit, to je vlastně jeden z lidí, který s náma spolupracuje, profesor Beliajev, který vede radiologický ústav Slovenské akademie věd, tak ten nás na to upozornil, protože tady je doopravdy přesně platí to ďábel je skrytý v detailu. A já třeba, když jsem pročítal ty nové normy, tak mě to vůbec nenapadlo. Přestože jsem to čet a porovnával jsem verzi předchozí s novou a až teprve profesor Beliajev nás upozornil, ale tady vlastně zdvojnásobujou to množství energie nebo respektive zdvojnásobili počet stupňů Celsia bez toho, aby to tady nějak uvedli. Oni to prostě zakamuflujou, rozdělejí do dvou různých typů tkání a je to.
No, já jenom jsem chtěl tím trošičku říct si to, že tu máme ještě mnoho jiných lidí. Doufám, že vám to nevadí, když zmíním Rudolfa Vávru, který se tím zabývá už taky delší dobu, který tady u nás je dost častý host, ne teda u mě ve studiu, ale v jiných studiích. Já si myslím, že nic proti vám, ale že on jde srozumitelnější cestou. Nicméně jde o to, která ta cesta nakonec bude účelnější, která bude mít větší váhu. Jo? Tam si myslím, že on jde tak celkem takovou lidovou, srozumitelnější cestou Evropskou unii na tu kašle, protože ví dobře, jak by to dopadlo, že by to prostě zazdilo v byrokracii a podobně. Vy jste se do toho vrhli, a ty byrokracie a těch předpisů a všeho možného, co po vás ta Unie chce, je fakt hrozně moc a pro dost lidí to bude nesrozumitelný. Tak mi ještě něco řekněte k tomu Rudolfu Vávrovi. Proč třeba není s váma? Nebo
takhle, my se s Rudou Vávrou známe, několikrát jsme se potkali, speciálně ze začátku, když jsme zakládali MS Mok, tak jsme dost často některé věci komunikovali navzájem a při tom posledním setkání jsme se vlastně shodli a Ruda to určitě potvrdí, že máme stejný cíl, ale jiný cestu, jinou cestu k tomu cíli. My jsme se rozhodli v případě stránek Rudy Vávry, tam občas se tam objeví nějaká zpráva, která se nedá podložit. Navíc, když jsme se teda bavili třeba o tom koronaviru, tak on má na svých stránkách některé články, které doopravdy napevno spojují koronavir a 5G. V některých věcech se rozcházíme, ale cíl máme stejný a on se taky snaží dělat ze své strany to nejlepší, co může. Prostě máme jenom rozdílnou cestu.
A přidávám slovo Rudolfu Vávrovi.
Já tady hledám.
Já ještě doplním jednu věc. Jakoby tady tato naše iniciativa celoevropská vlastně má dosah i dále. My jsme vlastně, tato iniciativa byla vytvořena vlastně skupinou Evropaní pro bezpečná připojení a my vytváříme vlastně organizaci, kde budeme integrovat i řadu evropských jakoby zpřátelených skupin a my bychom tohoto vlastně nedosáhli jenom v České republice. A těch skupin vlastně nabývá díky tomu i vlastně, že se snažíme nějakým způsobem komunikovat se všemi státy a získáváme řadu informací. Máme tedy větší záběr vlastně a větší kontakty z hlediska výzkumu, profesorů a podpory. Takže my se snažíme jít jakoby tou cestou sdružovat se i s ostatními státy, ačkoliv každé to sdružení je národní entita, nezávislé, ale ve výsledku využíváme toho, že si můžeme pomoci v rámci těch států a víme tedy, co se děje v dalších zemích a využíváme toho, že vlastně některé země mají takový výzkum, jiné země mají zase jiný výzkum a my to vlastně jakoby přetavujeme v to, že využíváme vlastně veškeré ty výhody z těch ostatních zemí k nám tady do České republiky. ačkoliv to vypadá, že jsme vlastně navázáni na Evropskou unii, tak my vlastně jsme spíše sdružení zemí, které žijí v Evropské unii. Ale využíváme vyloženě evropský nástroj, abychom mohli působit nějakým způsobem na Evropskou komisi a na Evropský parlament. Protože lokálně je problém, my jsme vlastně malé sdružení v České republice, máme málo lidí a tím pádem vlastně jsme nemohli vykonat nějakou silnější aktivitu tady v té české zemi. Takže proto jsme jakoby jsme se chtěli nějakým způsobem dostat do většího projektu. A proto i rád bych vlastně nějakým způsobem poprosil posluchače, pokud by měli zájem přidat se k nám nebo pomoci nám vlastně v nějaké té aktivitě, tak budeme vděční za každou pomoc. My chceme i v budoucnu začít působit nějakým způsobem osvětověji i ve školách, ve školkách a pomáhat vlastně lidem tady s touto problematikou. Protože to není jenom problematika jakoby rizika zdravotního a záření, ale týká se to i digitální demence, týká se to i kyberšikany, týká se to i kybergroomingu, nebo například i různého návyku. A řada maminek mě říkají, že vlastně ano, chtějí chránit děti z hlediska zdraví, ale řeší i to, že jejich děti jsou vlastně závislé na sociálních sítích a komunikují se svými kamarády primárně přes mobilní telefony, přes Facebook, a řada těch dětí vlastně je, vlastně se pohybuje v nějakém virtuálním prostředí více než doma a více než někde na sportovištích nebo v nějakých místech, kde by mohli s těmi přáteli být mimo virtuální svět. Takže my bychom to chtěli představit i do té aktivity jakoby psychosociální, nebo jak bych to nazval. Primárně je pro nás určitě ta zdravotní problematika, ty účinky netepelného neionizujícího záření, ale řešíme i tady tento aspekt a byli bychom rádi, aby se k nám přidali i další lidé, kterým není jedno vlastně tady tato situace. A říkám vlastně i ta 5G bude vlastně nasazovaná, nyní 5G jenom v nějakém základním rámci. Je tu vlastně, když bych to řekl, pár antén, pár vysílačů, které ano, jsou nasazené, ale ještě to přibyde. A vlastně v rámci 5G action plánu nebo v rámci akčního plánu 5G pro Evropu bude docházet k milionu, je plánováno milion zařízení IoT a miliony různých těch anten, které budou pokrývat dopravní koridory, místa, kde budou lidé se moci pohybovat a budou připojeni vlastně neustále k tomu systému, pokud budou využívat 5G telefony. Takže my jakoby cílíme na to, aby ty technologie byly využívané bezpečně, ale aby nebyly nadužívané a aby jsme nebyli donuceni užívat něco, co třeba ani nepotřebujeme, když tu máme třeba už 4G, které je jakoby dostatečně spolehlivé a výkonné v těch lokalitách, kde je dobré pokrytí. Zároveň se tu pohybuje, je tu velké množství i...
Počkej, jenom stopnu. Jaký je teda rozdíl jiný než... Dal by se říci v těch škodlivých účinků mezi 4G a 5G?
No, bylo řečeno, že se to týká primárně vlastně milimetrové vlny by měly mít, každý ten kmitočet anebo každá ta technologie působí trochu jinak. Takže co my vlastně víme, tak milimetrové vlny budou působit více na pokožku a budou pronikat jiným způsobem do organismu na menší vzdálenost, než například ty
ale, počkej, vlny. Ale to 5G je i na těch 700 mega, takže to nejsou milimetrové vlny.
Nejsou milimetrové vlny. To jakoby...
Tak jaký je rozdíl teda v těch účincích na zdraví mezi 4G a 5G?
Určitě milimetrové vlny se budou chovat jinak a budou účinnější nebo efektivnější na
ten... Dobře, ale já mluvím o těch 700 mega, to nejsou milimetrové vlny. Co kdyby někdo řekl, tak dobře, tak 5G technologie je použita na 7 megahertz, zůstaňme u toho. Jaký je rozdíl v účincích na zdraví mezi 5G a 4G?
Takže, když to zmíním takto, 2G by mělo být, jakoby, sice má nejvyšší výkon, ale pokud se pomine výkon a bude se brát charakteristika signálu, profesor Beliaev ve svých studiích vlastně tvrdí, že to 2G je blíže k tomu klasickému analogovému signálu, protože ta modulace je staršího charakteru, není taková jakoby průběhově, je tam méně pulzů, je tam menší šířka pásma, takže bude mít jakoby nižší účinky, pokud pomineme výkon. 3G už mělo mít větší účinky nebo horší účinky na organismus a 4G mělo být jakoby nejvýraznější z hlediska zdravotních účinků, ale naopak zas na druhou stranu mělo nižší výkon. Takže tvrdí se, že čím je vyšší generace, nebo tvrdí se, profesoři hovoří o tom, že čím je větší, čím je novější ten signál, je vlastně méně odchází od těch modulací, které by byly na začátku, tak působí jakoby horším účinkem, kdy vlastně dráždí více ten organismus a vzniká ten oxidační stres ve větší míře. Takže toto bych jakoby zmínil. A milimetrové vlny, tam jsou ty...
Nebavím se teď o milimetrových vlnách, bavím se o 5G na 700 mega a o 4G, který je třeba na 2-4 giga nebo někde tam okolo na mnohem vyšší frekvenci.
4G bude mít menší šířku pásma, bude tam menší souběh těch frekvenčních pásem, takže bude víceméně pro ten organismus zřejmě bezpečnější. Účinky zdravotní bude mít, určitě bude ten organismus poškozovat, ale bude bezpečnější jak 5G, protože 5G má daleko větší šířku pásma, tedy promítá se tam více těch kmitočtů, jsou nějakým způsobem namodulované proti sobě a zároveň dochází k tomu, že ty antény jsou tam určité obvody, které vytvářejí fázové skupiny těch polí, takže dochází k tomu, že tam ta expozice bude problematičtější.
Dobře. No tak jo, pánové. Bohužel máme už 19 hodin, už těsně po 19. hodině. Budeme muset končit, když jsme ještě trochu díl, ale byly tady trochu technické potíže na nás jen dělat. Pro dnešek teda to je všechno. Já se s vámi rozloučím. Takže hezký večer, Martine.
Díky moc a děkuju posluchačům, jestli to vydrželi až doteď.
A děkuju samozřejmě Kamilovi, který to všechno má na svědomí, toto vysílání. Takže Kamile, děkuju taky.
Děkuju také.
Věřím, že třeba se zase za nějaký čas sejdeme znova a že to probereme trochu víc do hloubky. Teď to bylo takové seznámení jenom s problematikou a vůbec, co to je ta vaše iniciativa. Jak se teda oficiálně jmenuje ta vaše iniciativa?
Oficiální iniciativa je Stop 5G, zůstat připojení, být však chránění. To je dobře. Vlastně naše motto.
No, to je motto, dobře. Takže to je jako názvu. Takže to je pro dnešek, pánové, úplně všechno. Já se s váma ještě jednou loučím se s divákama, s posluchači a se mnou zase teda až v pondělí. Ale vy dál poslouchejte samozřejmě Svobodný vysílač. Mějte se, já to tady mám teď přepnutý úplně jinak, nejsem tam vidět. Mějte se moc a moc krásně a hezký večer.
Děkujeme.
Díky.
Ano. Tak jo.
Díky.